มาเรียนกรรมฐานตั้งอกตั้งใจเรียนนะเพราะคนไทยคนต่างชาตินะเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาเสียตังค์มาแพงเราเสียแต่ค่ารถค่าน้ำมันนิดหน่อยถ้าไม่เรียนไม่นานก็หมดไปศาสนาพุทธจริงๆแล้วเข้าใจยากมันฝืนความรู้สึกฝืนความเคยชินของคนทั่วๆไปคนทั่วไปมันอ่อนแออาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นอย่างเชื่อเทวดาเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรเงี้ยคิดว่าจะช่วยเราได้ชาวพุทธไม่ได้ให้คนอื่นช่วยเราช่วยตัวเองเรายกระดับใจของเราด้วยความสามารถของเราเองจุดหมายปลายทางเนี่ยเราจะเข้าถึงสันติสุขนะคำว่านิพพานนิพพานสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบอกนิพพานมีสันติลักษณะลักษณะสงบนิพพานมีความสุขที่มหาศาลเพราะมันพ้นจากกิเลสพ้นจากความดิ้นรนหิวโหยของจิตจิตมันจะดิ้นไม่มีความสุขพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงพูดภาษาแขกหน่อยก็นิพพานเป็นสภาวะที่ไม่มีตัณหาไม่มีความอยากไม่มีความหิวโหยของใจนิพพานไม่มีความปรุงแต่งก็ไม่มีภพไม่มีความปรุงแต่งหรือภพนิพพานไม่มีการหยิบฉวยเอารูปเอานามขึ้นมาอีกรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมเท่าไหร่เป็นตัวทุกข์ในสภาวะนี้เป็นสภาวะที่วิเศษมนุษย์ซึ่งค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงถึงจะเห็นนิพพานได้เราจะมาเรียนรู้ตัวเองถ้าวันใดเรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเราจะสัมผัสพระนิพพานก็ใจจะสิ้นความอยากเลยใจมันมีความอยากมีความหิวโหยเพราะมันยังไม่รู้จักตัวเองงานสำคัญนะในการฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยงานหลักเลยคือการเรียนรู้ตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วจิตจะคลายความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเรารูปธรรมทั้งหลายมันเป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมันเป็นตัวทุกข์นามธรรมความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะเอาความสงบทางใจเมื่อเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นไม่ได้กระทั่งความสงบในใจนั่งสมาธิไปใจสงบมันก็สงบชั่วคราวมันไม่เที่ยงเอาของเป็นทุกข์มาเป็นที่พึ่งเอาของไม่เที่ยงมาเป็นที่พึ่งเอาของบังคับไม่ได้มาเป็นที่พึ่งมันเลยพึ่งไม่ได้จริงนี่เราจะมาเรียนรู้ให้เห็นความจริงของกายของใจถ้ารู้ความจริงแล้วมันปล่อยวางมันมีกระบวนการที่จิตทำงานของจิตซึ่งอัศจรรย์นะกระบวนการแห่งอริยมรรคมันจะปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมไปเป็นลำดับเบื้องต้นมันปล่อยวางความเห็นผิดก่อนนะเวลาได้โสดาปัตติมรรคขั้นที่หนึ่งเนี่ยจะปล่อยความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรามีตัวเราอยู่แท้จริงมันจะรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งในโลกนี้นะทุกอย่างนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรบังคับไม่ได้จริงมีเหตุก็เกิดขึ้นมาสิ่งทั้งหลายล้วนแต่เกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่มีใครบังคับมันได้นี่เป็นความรู้ขั้นต้นปัญญาขั้นกลางอยู่ในภูมิของพระอนาคามีต้องเกิดอริยมรรคสามครั้งจะเข้าใจตัวนี้จะเห็นความจริงอย่างท่องแท้ว่ารูปธรรมคือกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์นะเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่มาสัมผัสกายเนี่ยหาสาระไม่ได้เลยใจก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ถ้าหลงยินดีจิตก็อยากได้ ได้มาแล้วก็อยากให้อยู่นานๆอยากได้เรียกว่ามีกามตัณหาอยากให้อยู่นานๆเรียกว่าภาวะตัณหาพอได้มาแล้วไม่ชอบใจอยากให้หายเร็วๆเรียกวิภาวะตัณหาจิตจะดิ้นรนจิตจะมีความทุกข์ขึ้นมาอีกงานหลักของเรานะคืองานเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้ารู้ได้จิตจะคลายความยึดถือไปนะแล้วก็ปัญญาเบื้องต้นในขั้นพระโสดาบันจะรู้ว่ารูปนามไม่ใช่เรานะแล้วก็พอรู้ความจริงของรูปนามมากเข้ามากเข้าจะคลายความยึดถือเนี่ยคลายความยึดถือในรูปธรรมในกายนี้ก่อนนะเสร็จแล้วจิตจะรวมเข้าไปที่จิตอันเดียวมีแต่ความสุขมีความสงบจิตมันเหมือนทรงสมาธิอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนสมาธิเด่นดวงอยู่จิตไม่สายไม่ไหลไปไหลมาในทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราแส่สายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดเวลาเรียกว่าไปหากามกามคุณอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นเรียกว่ากามคุณอารมณ์จิตมันยังหิวนะก็ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหาแล้วชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างกามราคะและปฏิฆะความขัดใจก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาแก่กล้าในขั้นกลางเนี่ยในขั้นพระอนาคามีนะมันรู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตหมดความยึดถือในร่างกายนะแต่ว่าดูแลร่างกายอยู่ปกติแล้วแต่ว่าถ้าร่างกายแก่ก็ไม่หวั่นไหวนะร่างกายจะเจ็บก็ไม่หวั่นไหวร่างกายจะตายมันก็ไม่หวั่นไหวพวกเรายังหวั่นไหวอยู่เพราะเรารู้สึกร่างกายเป็นของดีของเราเนี่ยถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นมาในระดับกลางรู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์งั้นเมื่อร่างกายแก่เนี่ยตัวทุกข์เป็นคนแก่เราไม่ได้แก่ด้วยร่างกายเจ็บตัวทุกข์มันเป็นคนเจ็บเราไม่ได้เจ็บด้วยร่างกายมันจะตายตัวทุกข์มันตายไม่ใช่เราตายเราไม่ได้ตายด้วยงั้นเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะเนี่ยจิตมีทรงสมาธิเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะยังเว้นนอนหลับก็หลับไปเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตไม่แสสายนะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะหิวอารมณ์ตลอดเวลาจิตไม่หิวแต่จิตได้อิ่มพออกพอใจอยู่ในสมาธินะงั้นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีเนี่ยท่านพ้นจากกามแล้วจิตท่านไปอยู่ในรูปประพบในรูปประพบบ้างอรูปประพบบ้างในสมาธิที่เพ่งรูปบ้างสมาธิที่เพ่งอรูปคือสิ่งซึ่งไม่มีรูปธรรมบ้างอย่างสมาธิที่เพ่งรูปเช่นท่านมีความสุขอยู่กับการรู้ลมหายใจมีความสุขอยู่กับการรู้ร่างกายนะยืนเดินนั่งนอนมีความสุขอยู่กับการรู้แสงสว่างในพวกนี้นะกสิณต่างๆนะพวกนี้มีความสุขอยู่ถ้าไปติดในอรูปมีความสุขอยู่ในอรูปฌานนะสุขอยู่ในช่องว่างนะน้อมจิตไปอยู่ในความว่างคิดว่าเนี่ยดีวิเศษมากเลยพวกที่เข้าอรูปนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนเนี่ยจะคิดว่าบรรลุพระอรหันต์คิดว่าอรูปฌานเนี่ยคือพระนิพพานมันละเอียดถึงขนาดที่คิดว่าเป็นนิพพานเลยนะแต่มองไม่เห็นว่าจิตสร้างขึ้นมาจิตยังไปติดอยู่ในความว่างเนี่ยบางคนก็สอนกันว่าให้ทําจิตให้ว่างทําจิตให้ว่างนั่นไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนะทําจิตให้ว่างเป็นวิธีการของพวกพราหมณ์พวกฮินดูนะพวกฤาษียังไม่ใช่การเจริญปัญญาว่างอยู่เฉยๆจิตที่ติดอยู่ในว่างเฉยๆเป็นอรูปฌานที่หนึ่งนะความว่างนั้นเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะแล้วก็ถ้าพัฒนาขึ้นไปนะก็จะไม่ไปดูที่ว่างแต่จะไปดูที่จิตซึ่งเป็นคนรู้ความว่างก็จะเห็นนะจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนะมีจิตดวงหนึ่งไปรู้จิตดวงหนึ่งซ้อนไปไม่มีที่สุดรู้สึกว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดจิตจะทรงตัวอย่างนั้นเนี่ยเป็นอรูปฌานที่สองนะสบายอยู่ซ้อนไปนะถ้ารูปฌานที่สามเนี่ยทิ้งทั้งช่องว่างทิ้งทั้งจิตที่เป็นผู้รู้ช่องว่างไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าเอาอะไรอย่างหนึ่งหรือไหมคือเอาความไม่เอาอะไรเลยนะยึดถือความไม่มีไม่เอาอะไรเลยนะนั่นเป็นอรูปที่สามนะถัดจากนั้นสัญญามันอ่อนตัวลงนะกำลังมันอ่อนละเพราะว่าไม่ได้กระทบอารมณ์หยาบจิตจะเข้าในวสัญญาเกือบจะไม่รู้สึกตัวเลยนะเกือบจะหมดความรู้สึกตัวสงบสบายฟ้าผ่ายังไม่ได้ยินเลยนะ แต่สิ่งเหล่านี้มันอยู่ได้ชั่วคราวเดียวก็เสื่อมพอออกมาข้างนอกกิเลสก็กลับมาอย่างเก่าความปรุงแต่งก็กลับมาอย่างเก่าความทุกข์ก็กลับมาอย่างเก่าอีกนะงั้นมันไม่ใช่เส้นทางแต่ว่าเวลาภาวนาไปเนี่ยพอจิตถึงขั้นพระอนาคานะจิมจะมายินดีพอใจในความสงบพวกนี้เรียกว่ามีรูปราคะนะมีราคะความยินดีพอใจในรูปมีอรูปราคะยินดีพอใจในอรูปนะแล้วก็มีมานะนะมีความถือตัวบางทีถือตัวเป็นพระอรหันต์เหนือคนอื่นเลยนะว่าเข้าใจไม่ถึงนะมองไม่ถ่องแท้มองคิดว่าจบแล้วนะสมัยหนึ่งหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดูลย์นั่งอยู่กับท่านนะไม่ได้นั่งอยู่กับท่านนะเรานั่งที่พื้นท่านนั่งเก้าอี้นะแต่นั่งอยู่ใกล้ๆท่านนะเวลาอยู่กับหลวงปู่ดูลย์ต้องไม่พูดพูดมากหลวงปู่จะเหมือนไม่ได้ยินไม่สนใจพวกพูดมากฟุ้งซ่านไม่ได้กินหรอกนะนั่งเงียบๆภาวนาของเราไปเดี๋ยวมีธรรมะอะไรสมควรบอกท่านก็บอกให้วันหนึ่งท่านก็ปรารภขึ้นฟังนะเราพิจารณาดูแล้วนะนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยที่มีชื่อเสียงนะระดับครูบาอาจารย์เลยส่วนใหญ่นี่เป็นผีใหญ่ทำไมเงี้ยเป็นผีใหญ่คือเป็นพรหมเป็นอนาคานะได้แค่นั้นเพราะไม่สามารถปล่อยวางตัวจิตได้อีกทีหนึ่งนะงั้นปัญญาขั้นสุดท้ายเนี่ยคือการรู้แจ้งแทงตลอดในตัวจิตว่าตัวจิตนี่คือตัวทุกข์พอรู้แจ้งในตัวจิตว่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้จิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นจิตว่าจิตเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางจิตซึ่งอันนี้เป็นสภาวะที่อัศจรรย์นะอัศจรรย์ขนาดว่าโลกกระเทือนเลยนะสภาวะที่จิตมันปล่อยวางจิตสลัดคืนจิตให้โลกไปเลยนะถัดจากนั้นเนี่ยตัวรู้เนี่ยแปรสภาพไปไม่ใช่ตัวผู้รู้อีกต่อไปละจะแปรสภาพเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยจิตที่เข้าถึงธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นะธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี้จะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมินี่เป็นภูมิของพระอรหันต์ละจิตจะเข้าสู่สภาวะที่ว่างนะว่างนะสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่เหลืออะไรนะเหลือสันติเหลือสันติสุขนะมีความสงบสุขอยู่สภาวะเหล่านี้นะเกิดขึ้นมีจริงๆนะวิธีที่จะฝึกจิตฝึกใจให้เข้าถึงสภาวะอันบริสุทธิ์แล้วก็อิสระเนี่ยมีอยู่นะพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วท่านไม่ได้ชี้แต่ปลายทางเลื่อนลอยนะอันนั้นมันแบบยูโทเปียแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ยังไงที่จะให้ถึงยูโทเปียนั้นนะเป็นโลกอุดมคติอะไรเงี้ยนะท่านบอกเลยว่าจุดหมายปลายทางนะคือไปพระนิพพานนะนิพพานเป็นบรมสุขนะแล้วที่ดีที่วิเศษคือท่านบอกวิธีที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยไปถึงพระนิพพานได้คือการฝึกจิตฝึกใจของเราเจริญปัญญาไปท่านสอนนะบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนปัญญาไม่ใช่การคิดนะปัญญาไม่ใช่การอ่านไม่ใช่การฟังการรู้จากการอ่านจากการฟังเป็นปัญญาขั้นต้นการรู้จากการคิดก็เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าเราคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้นะปัญญาที่แท้จริงเกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์เข้าไปพบนะความจริงของสภาวะธรรมงั้นปัญญาที่แท้จริงเนี่ยนะมันจะเกิดจากแรกเลยเรามีสตินะรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอันที่สองเรามีปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะธรรมนะมีสติก็มีปัญญาสติจะเป็นตัวรู้ว่ามีสภาวะธรรมอะไรกำลังปรากฏอยู่ปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะธรรมเหล่านั้นนะถ้าเข้าถึงอย่างนี้ได้จิตจะปล่อยวางสภาวะอันนั้นนะเข้าถึงความบริสุทธิ์จริงๆได้เพราะฉะนั้นตัวปัญญาก็ไม่ใช่เป้าหมายนะปัญญาซึ่งเกิดจากการไปเห็นสภาวะนะรู้ความจริงรู้ไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เป้าหมายปลายทางของการปฏิบัตินะศีลสมาธิปัญญาอะไรทั้งหมดเนี่ยนะเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองเครื่องมืออะไรเครื่องมือเพื่อจะยกระดับใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายที่เรามุ่งไปนะคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นของจิตไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองนะเราพัฒนาเครื่องมือขึ้นมานะมีศีลคือความเป็นปกติของจิตใจจิตใจที่ถูกกิเลสรุนแรงครอบงำเนี่ยไม่ปกติอย่างใจของเราปกติเนี่ยใจของเราเป็นมนุษย์แต่เวลาโทสะครอบงำนะใจเราก็เป็นสัตว์นรกนะดิ้นเล่าหรืออมหิตโหดร้ายอะไรขึ้นมาถูกความโลภครอบงำขึ้นมาใจของเราตัวเราเป็นคนในใจเราเป็นเปรตเนี่ยใจไม่ปกตินะใจที่ปกติคือใจของมนุษย์นี่นะใจที่รู้เนื้อรู้ตัวมีศีลมีธรรมอยู่นี่แหละนะไม่ใช่ใจของสัตว์เดรัจฉานซึ่งเต็มไปด้วยความหลงไม่ใช่ใจของเปรตนะของอสุรกายซึ่งมีแต่โมหะนะไม่ใช่ใจของสัตว์นรกซึ่งเต็มไปด้วยโทสะความทุกข์ทรมานนะไม่ใช่ปกติงั้นเราถ้าเมื่อไหร่ถูกกิเลสครอบงำนะใจเราก็ผิดปกติใจเราเป็นสัตว์ในอบายภูมิงั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าคอยรู้ทันกิเลสไว้นะแล้วใจเราจะเป็นปกติเราจะมีศีลอัตโนมัติขึ้นมานะนี่ก็ต้องฝึกเรื่องของสมาธินะสมาธิมีหลายแบบสมาธิที่ถูกกับสมาธิที่ผิดนะสมาธิที่ถูกเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ผิดเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยนะงั้นอย่างเรานั่งสมาธินะเราเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตนะรู้หมดเลยวันนี้ใครจะมาหาอะไรนี่รู้หมดในกระเป๋าเขามีตังค์เท่าไหร่ก็รู้อีกนะเขาแอบคิดอะไรก็รู้เรื่องอื่นหมดเลยไม่รู้กายรู้ใจตัวเองไม่มีสติอยู่กับกายกับใจนะนี่มันมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยนะระลึกชาติได้อะไรได้มันก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรนะไม่ได้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสัมมาสมาธินั้นมันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นของจิตนะไม่ใช่เพื่อหลงโลกไปเพลิดเพลินรู้โน่นรู้นี่ออกไปเรื่อยๆนะงั้นสมาธิอะไรที่ไม่ประกอบด้วยสตินะใช้ไม่ได้สมาธิที่ประกอบด้วยสติยังมี2ชนิดนะชนิดที่1เป็นไปเพื่อความสงบสุขทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงสมาธิชนิดที่2ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละเอาไว้เจริญวิปัสสนาไว้เจริญปัญญาสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเอาไว้พักผ่อนไว้ทำสมถะนะนี่เรื่องเหล่านี้เราก็ควรจะต้องเรียนถ้าเราได้ทั้งสมถะได้ทั้งสมาธิที่ใช้ทำสมถะได้ทั้งสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาได้นี่จะดีมากเวลาที่เราเจริญปัญญาไปเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเราจะกลับมาเข้าสมาธิพักผ่อนให้จิตใจสงบสุขมีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจมีแรงแล้วไปใช้สมาธิชนิดเดินปัญญาสองอันนี้ไม่เหมือนกันส่วนการเจริญปัญญานะก็ทำได้หลายแบบนะบางคนเนี่ยต้องใช้สมาธิก่อนเข้าสมาธิออกจากสมาธิแล้วไปเจริญปัญญานะไปพิจารณาร่างกายดูร่างกายมันทำงานบางคนใช้ปัญญานำสมาธินะดูความเกิดดับของจิตใจดูความรู้สึกไปแล้วสมาธิเกิดขึ้นทีหลังนะมันมีสมาธิชั่วขณะอยู่สมาธิเป็นขณะขณะนะเรามีหนึ่งขณะเราก็ค่อยรู้สึกไปมีเป็นขณะนะเจริญปัญญาไปด้วยสมาธิทีละขณะขณะเนี่ยเสร็จแล้วสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองนะหลวงพ่อเคยเรียนกับหลวงปู่ดุลตั้งแต่เด็กนั่งสมาธินะแต่ว่าพอมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนเจริญปัญญาเนี่ยหลวงพ่อทิ้งเรื่องสมาธิเลยรู้สึกสมาธินั่งแล้วสงบเฉยๆไม่มีประโยชน์นี่เป็นความเข้าใจผิดนะเป็นความเข้าใจผิดของหลวงพ่อเองนั่งสมาธิสงบรู้สึกไม่ได้ปัญญางั้นไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์ของสมาธิชนิดสงบเหมือนกันนะทำให้เราสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงที่จะเจริญปัญญาแต่พอมาเจอหลวงปู่ดูลแล้วทิ้งเลยสมาธิอย่างนั้นอาศัยสมาธิเป็นขณะขณะขณะนี่นะดูจิตใจที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งนั่งดูอยู่นะฝนกันตกฟ้าผ่าเปรี้ยงปร่างเลยพายุมาตึงตังดึงตังนะออกจากที่ทำงานมานะถือร่มมานะลมมันพัดร่มพับขึ้นข้างบนไปเลยนะร่มนี้ปรับกลับข้างไปเลยไม่มีประโยชน์อะไรนะเปียกทั้งตัวเลยก็ไปนั่งอยู่ที่กุฏิพระในวัดใกล้ๆที่ทำงานไปนั่งกอดเข่าอยู่นะทำไมต้องนั่งกอดเข่าไม่นั่งพับเพียบถ้านั่งพับเพียบนี่พื้นมันจะเลอะเยอะนี่เรานั่งแค่ที่แคบที่สุดนะให้น้ำมันหยดลงตรงนี้ที่เดียวใจมันก็กังวลขึ้นมาว่าเนี่ยต้องเป็นหวัดละถูกพายุถูกฝนขนาดนี้เดี๋ยวต้องไม่สบายเป็นหวัดนะ เสร็จแล้วก็เราเคยฝึกดูจิตจนชำนาญเราเห็นจิตที่กังวลนะร่างกายยังไม่ทันเป็นหวัดเลยจิตกังวลก่อนแล้วนะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะความกังวลดับเลยนะดูจิตอยู่แท้ๆนะเห็นความกังวลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเสร็จแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยรวมวุบเข้ามาเนี่ยร่างกายนี้หายไปโลกทั้งโลกนี้หายไปพายุที่พัดตึงตังตึงตังฟ้ากำลังผ่าเปรี้ยงปร้างเนี่ยหายไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวล้วนๆอยู่นะตอนนี้ไปส่งงานบ้านหลวงปู่บอกว่าจิตเข้าสมาธินะจิตเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกเอ๊ะหลวงปู่ครับผมดูจิตอยู่นะผมเจริญวิปัสสนาอยู่นะไม่ได้เข้าสมาธินะหลวงปู่บอกว่าดูจิตนะดูทำวิปัสสนาด้วยกันดูจิตอยู่ได้สมาธิอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะมันคือการเจริญปัญญาปัญญาเนี่ยนะถ้าเจริญไปเรื่อยๆถูกต้องนะสมาธิจะเกิดขึ้นนะจะเกิดสมาธิขึ้นนี่เรียกว่าปัญญานำสมาธินะอีกแบบนึงใช้สมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยการเจริญปัญญามีลีลาเยอะนะมีหลายแบบถ้าจะใช้สมาธินำปัญญาก็เข้าสมาธิก่อนออกจากสมาธิมาดูกายหรือดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะแล้วก็สุขทุกข์ในกายนะถ้าหากจะใช้ปัญญานำสมาธินะดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปดูจิตเกิดดับไปเรื่อยนะแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นทีหลังนะแต่ว่าตอนที่ดูจิตเกิดดับเนี่ยมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิที่ดีเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้สมาธิและปัญญาพร้อมๆกันแต่คนที่จะทำได้ใช้สมาธิและปัญญาควบกันเลยเนี่ยต้องมีเงื่อนไขสองข้อข้อที่หนึ่งชำนาญในฌานจนเป็นวสีนึกจะเข้าได้ก็เข้าเลยนะนึกอยากเข้าก็เข้านึกจะทรงไว้ก็ทรงไว้ได้นะนึกจะเจริญปัญญาเห็นความเกิดดับของอารมณ์ฌานก็ทำได้นึกจะออกนะก็ชำนาญในการออกเข้าฌานแล้วออกไม่เป็นปวดหัวเลยนะหัวแทบแตกเลยถ้าเข้าฌานปุ๊บลงไปแล้วอยู่ดันพรวดออกมาเนี่ยมันต้องมีลีลานะมีความชำนาญเพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญปัญญาในสมาธิได้เนี่ยชำนาญในฌานนะลักษณะของคนที่ชำนาญในฌานเนี่ยเรียกมีวัดสีสี่ข้อชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานนะไม่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆชำนาญในการออกจากฌานเข้าออกคล่องแคล่วว่องไวตามใจนึกนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองชำนาญในการดูจิตเพราะว่าเวลาเข้าฌานแล้วมันไม่มาดูกายแต่มันจะไปดูอารมณ์ของจิตนะคือมีปีติก็รู้นะไม่มีปีติก็รู้มีสุขก็รู้ไม่สุขก็รู้เป็นอุเบกขาก็รู้ไม่อุเบกขาก็รู้เนี่ยจะดูองค์ฌานที่เกิดดับนะซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทรงฌานนะพวกเราเก่งอย่างเนี้ยว่าดูจิตได้แต่มันไม่ทรงฌานงั้นเส้นทางที่พวกเราส่วนใหญ่จะเดินกันนะคือการดูจิตนะถ้าทรงฌานได้นะก็ยังมีทางเลือกสองอย่างทรงฌานอยู่แล้วออกจากฌานมาดูกายนะหรือถ้าชำนาญในการดูจิตด้วยทรงฌานอยู่แล้วดูจิตอยู่ในฌานนะเนี่ยเส้นทางที่เดินปัญญานะมีลีลาหลายแบบแต่ไม่ว่าจะเดินด้วยลีลาอะไรเนี่ยสุดท้ายจะต้องเจอศัตรูคู่ปรับของวิปัสสนากรรมฐานคือวิปัสสนูปกิเลสเจอทุกคนแหละนะวิปัสสนูมี10อย่างนะเจอกันคนละอย่าง2อย่างบางคนเจอหลายอย่างนะแล้วถ้าเมื่อไหร่สมาธิพอสมาธิถูกจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานเป็นสมาธิชนิดที่ใช้เดินปัญญาเกิดขึ้นนะมีวิปัสสนูจะหายทั้งหมดเลยมีขีดข้อก็หายหมดเลยอยู่ที่จิตถึงฐานหรือเปล่านะเนี่ยเรื่องราวขอบเขตนะเป็นสโคปกว้างๆที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเรื่องฝึกให้มีศีลฝึกเรื่องของสมาธิฝึกเรื่องของการเจริญปัญญาเงื่อนเนื้อหาสาระเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากนะเรียนทีเดียวเรียนวันเดียวไม่จบหรอกนะอาศัยความอดทนนะไปฟังซีดีไปดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศน์นะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูไปเรื่อยๆมันคงไม่โง่จนกระทั่งว่าไม่มีวันรู้เรื่องหรอกนะแต่ถ้าดูมาหลายเดือนแล้วไม่ได้ผลอะไรนะคิดมากอย่างเดียวไปเรียนที่อื่นแสดงว่าไม่เหมาะกับหลวงพ่อไม่เหมาะจริตกันไม่ถูกจริตกันนะอย่างชอบนั่งสมาธิแล้วให้เคลิ้มไปนะอีกแสนกับจะได้บรรลุอะไรเงี้ยพวกนี้ไปที่อื่นก่อนนะตัวนี้เอาของพวกที่ต้องการพ้นทุกข์รีบด่วนแค่นี้ก็เยอะจนสอนไม่ทันแล้วนะเนี่ยพวกติดช่วงติดชานไปติดที่อื่นเถอะนะเสียเวลาหลวงพ่อ เราช่วยคนคนนี้คนหนึ่งเนี่ยเราไปช่วยคนอื่นได้อีกเป็นร้อยเลยนะงั้นถ้าฝึกไปแล้วไม่ได้ผลดีนะก็เปลี่ยนแนวไปนะไม่ว่าเลยแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนแนวนะฝึกซะก่อนลองดูก่อนนะขอท้าให้ลองว่ามันจะดีหรือไม่ดีคนอื่นเขาลองแล้วเขาทำได้เป็นหมื่นหมื่นคนแล้วเราจะทำได้บ้างหรือเปล่าลองดูนี่เป็นภาพกว้างๆนะอินโทรนั่นเนี่ยอินโทรดักชันก็เหมือนเปิดหนังสือให้ดูว่ามีสารบัญอะไรบ้างต่อไปเป็นเรื่องการลงมือทำนะเราจะเรียนอยู่3วันเนี่ยหลวงพ่อจะสอนศีลสมาธิและปัญญาศีลมีเวลา5นาทีที่จะสอนอย่านึกว่าง่ายนะศีลที่ดีที่สุดเนี่ยนะคือการที่เรามีสติรักษาใจไว้ไม่ให้ใจถูกกิเลสครอบงำแล้วศีลมันจะมีสักกี่ข้อนะมันก็มีของมันเองนะเป็นศีลอัตโนมัติขึ้นมาอันนี้ดีกว่าศีลที่ต้องไปเที่ยวขอเขานะเอาก็จะขอศีลเนี่ยก็ขอศีลของ่ายมันก็ทิ้งง่ายไม่ได้ประโยชน์อะไรนะงั้นเราตั้งใจคอยรู้เท่าทันจิตของเรากิเลสอะไรเกิดก็คอยรู้รู้จักโลภไหมความโลภรู้จักไหมเวลาเราอยากได้โน้นอยากได้เนี่ยรู้ไหมเห็นสาวสาวสวยใจชอบอย่างเงี้ยนะหรือเห็นหนุ่มหล่อใจชอบอย่างเงี้ยนะแล้วเรารู้ว่าชอบเห็นของมือถือใหม่ๆเนี่ยมือถือรุ่นใหม่นะแท็บเล็ตใหม่ๆอยากได้รู้ว่าอยากเนี่ยตัวโลภนะเนี่ยคอยรู้ทันใจพอรู้ทันใจที่โลภความโลภจะครอบงำใจไม่ได้นะรู้จักโกรธไหมตระกูลโกรธนี่มีเยอะนะกิเลสตระกูลโกรธเนี่ยแจกแจงออกไปได้เยอะแยะเลยน้อยใจโกรธนะน้อยใจก็เป็นโทสะใช่ไหมอาฆาตพยาบาทก็โทสะเบื่อก็โทสะนะความเบื่อเซ็งก็โทสะนะอิจฉาก็โทสะนะขี้เหนียวตระหนี่ก็โทสะนะเรานึกว่าขี้เหนียวตระหนี่นี่เป็นโลภะไม่ใช่เวลาที่เราเกิดความรู้สึกขี้เหนียวขึ้นมาเนี่ยใจมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์วิธีดูง่ายๆนะว่าจิตเป็นโทสะหรือเปล่าเนี่ยดูเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตจิตที่มีโทสะเนี่ยนะมันจะมีความทุกข์มันจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะแต่ถ้าจิตที่มีราคะบางทีก็มีโสมนัสมีความสุขนะมีสุขเวทนาหรือมีอุเบกขานะงั้นเราสังเกตง่ายๆเลยถ้าใจไม่แช่มชื่นนะตระกูลโทสะดูง่ายๆแต่จะตระกูลอะไรก็ช่างมันเถอะให้รู้ทันว่าใจมีกิเลสขึ้นมาก็แล้วกันนะมีราคะเกิดขึ้นให้รู้มีโทสะเกิดขึ้นให้รู้เนี่ยอย่างน้อยใจน้อยใจแช่มชื่นไหมเวลาน้อยใจนะเบื่อเนี่ยใจแช่มชื่นไหมนะเนี่ยสังเกตง่ายๆช่วงไหนที่ใจมันไม่แช่มชื่นนะมันจะเป็นโทสะดูง่ายๆเลยนะถ้าใจแช่มชื่นนะมีสองแบบใจเป็นกุศลนะกับใจมีราคะนะงั้นเวลาดูใจแช่มชื่นอย่าไปนึกนะว่าใจเป็นกุศลอาจจะเป็นจิตที่มีราคะก็ได้อย่างคนกำลังบ้ากามนะกำลังหลอกสาวแล้วสาวกำลังจะหลงกลเราละใจมีความสุขนะหลอกเขาได้แล้วเนี่ยจิตมีราคาอยู่นะไม่ใช่จิตเป็นกุศลเลยไปหลอกเขาอย่างเงี้ยไม่มีทางนะเนี่ยค่อยๆดูไปนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้จิตฟุ้งซ่านรู้จักจิตฟุ้งซ่านไหมจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นไหมฟุ้งซ่านเนี่ยคือมันจับอารมณ์ได้ไม่มั่นเดี๋ยวก็คิดนี้เดี๋ยวก็คิดนี้เดี๋ยวก็คิดนี้เดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเงี้ยนะรอบทิศทางมันจับอารมณ์ไม่ถูกเลยมั่วไปหมดเลยจิตมันฟุ้งซ่านนะแต่ถ้ามันจับอารมณ์ได้นะจับอารมณ์นี้ปุ๊บเดี๋ยวอาจจะชอบเดี๋ยวอาจจะเกลียดนะงั้นถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยพวกโมหะนะหัดรู้ไปนะบางทีก็เสื่องซึมนะไม่รับรู้อะไรแล้วเคยเห็นหมาเห็นแมวไหมเวลาที่มันซึมซึมอ่ะนะเนี่ยจิตมีโมหะนะมันซึมซึมซึมถามว่าสุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะรู้ทันมันเข้าไปเลยนะถ้าเรารู้ทันกิเลสนะกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะกฎของธรรมะมีชื่อภาษาแขกเรียกว่าธรรมนิยามธรรมนิยามคือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมะนะไม่ใช่กฎของธรรมชาติกฎของธรรมะธรรมะกับธรรมชาติไม่เหมือนกันนะบางคนมั่วนะบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือธรรมะที่ยังเกิดดับอยู่ชาติเพราะว่าเกิดนะธรรมะมีสองส่วนนะธรรมะที่เกิดดับกับธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานนะรู้สึกไปเรื่อยนะกิเลสอะไรเกิดเรารู้กิเลสอะไรเกิดเรารู้รับรองว่ากิเลสจะดับอัตโนมัติอย่างโกรธเรารู้ว่าโกรธเนี่ยจะดับอัตโนมัติตัวที่ง่ายๆเลยนะอย่างกำลังใจลอยกำลังหลงอยู่เนี่ยรู้ว่าหลงปุ๊บหายลงทันทีเลยนะจะรู้สึกได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินะงั้นเรามีสติให้มากคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองบ่อยๆจิตใจเราโลภขึ้นมารู้ทันจิตใจโกรธขึ้นมารู้ทันจิตใจหลงไปจิตใจท้อแท้หดเหี่ยวจิตใจเสื่องซึมนะจิตใจพยาบาทอาฆาตเลยรู้ไปเรื่อยๆรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจนี้แหละกิเลสไม่เกิดที่อื่นเกิดที่ใจที่เดียวนะแล้วคอยรู้ทันอย่างนี้กิเลสจะดับอัตโนมัติตามกฎของธรรมะนะตามกฎของธรรมะนี่ธรรมนิยามเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเนี่ยเราใช้หลักนี้แหละไม่ได้ไปสู้เอาชนะกิเลสนะแค่รู้ทันมีสติเท่านั้นแหละกิเลสกระเจิงเองเลยนะต้องใจแข็งๆหน่อยนะไม่ใช่กลัวกิเลสจะงอกองอขิงโทสะมาทำยังไงจะหายไม่เห็นเลยว่ากำลังเกลียดโทสะตัวนี้นี่มีโทสะซ้อนโทสะอีกนะแต่ถ้ากิเลสมาโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธความโกรธจะดับนะในขณะที่รู้มันไม่โกรธหรอกในขณะที่รู้มันไม่โลภหรอกในขณะที่รู้มันไม่หลงหรอกนะเมื่อไรขณะรู้นะเมื่อนั้นไม่มีโลภโกรธหลงหรอกไม่มีกิเลสจะรู้ไปบ่อยๆรู้บ่อยๆฝึกไว้ศีลเราจะดีขึ้นศีลดีขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นใจเราจะเป็นปกติเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะไม่ใช่เป็นตัวเป็นคนในใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะหลงไม่ใช่ตัวเป็นคนในใจเป็นสัตว์นรกเพราะกำลังโกรธอยู่ไม่ใช่ตัวเป็นคนใจเป็นเปรตเพราะโลภอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะพวกอสุรกายพวกอะไรพวกนี้นะเนี่ยถ้าเมื่อไรใจเป็นอิสระจากกิเลสที่เรียกว่าใจปกติใจปกติของเรามันจะสว่างมันจะผ่องใสนะเรียกว่าประพัดสอนแต่พอกิเลสมาเนี่ยใจมันจะเศร้าหมองนะใจเศร้าหมองก็เรียกว่าไม่ปกติใจปกติเนี่ยผ่องใสสว่างนะประพัดสอนสว่างแต่ไม่บริสุทธิ์นะใจที่สว่างกับบริสุทธิ์เนี่ยคนละคํากันนะสว่างกับบริสุทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะงั้นสว่างอาจจะไม่บริสุทธิ์อย่างพวกเราเนี่ยเวลารู้เนี่ยรู้ตัวใจสว่างขึ้นมาแต่ไม่บริสุทธิ์กิเลสยังซ่อนอยู่ข้างในแต่เพียงแต่มันไม่ทํางานขึ้นมาในขณะนั้นเท่านั้นเองนะงั้นวันที่1เนี่ยเรียนเรื่องศีลไปมีสติคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นเนืองๆให้กันบ้านแล้วนะเอาไปกินข้าวนี่หมดเลยครับ